Bederatzek eta zortzei minutu dira, elkarrizkaterren atala zabaldu behar dugorain albiste faktorian, hemen Donostiako estudietan, gaur Asier Arraiz, sortu alderdiko presidentea. Asier Arraiz, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri. Albistegian esan dugu, Estrasburgeko giza eskubideen epaitegia auzitegia gaur hasiko dela Inés del Río kasuko helegitea aztertzen. Erabakia printzipioz, ba ez dugu gaur izango, gaur ezagutuko, baina zalantzarik ez da, bere biziko garrantzi izango duela, ba 50 preso baino gehiagorentzat, zifra dantza dago, 50-etik egun bitartean. Etira, ze espero duzu Estrasburgetik gaur?
Zaila da esaten, zer etorriko den batez ere jakin badakigulako azken ordura arte Madrilgo gobernua ikaragarrizko presioak egiten egon dela. Bakigu batetik auzitegia bera, auzitegia osatzen duten epaileak eta presionatu dituela, bakigu beraien estatuak ere presionatu dituela eta bakigu azken astean bilera bat egin zuela Madrilgo gobernuak Espainia mailako komunikabide nagusiekin alarma soziala pizteko gai honen inguruan eta horrela nolabait presioa areagotzeko, ez? Eta alde horretatik esan behar dugu, ba aiduru gaudela, ez dakigu ze oso ondo ze gertatuko den, badakigu arrazoia gure alde dagoela, badakigu zuzenbideak diola argi eta garbi doktrina hori eten behar dela, baina presio horiek direla medio ez dakigu oraindik ze gerta daiteken.
Paro doktrinaren kontrako epaiak bake prozesuari bultzada emango lioke Asier Arraiz, hori izan liteke nola baitere, egoera desblokeatzeko giltza?
Ez dakit giltza izango den, baina giltzetako bat izan daiteke. Argi eta arbi dago, espetxe politika dela gaur egun, prozesu horrek aurrera egiteko aurrean dakagun oztopo nagusietako bat. Horren atzean, gordetzen baita estatuaren itxikeria guztia, ez? Bere blokeo jarrera, gordin-gordina horretan dago, ez? Eta denok dakigunez, ziegen giltza beraien esku dago eta horrekin jokatzen ari dira nonbait prozesua baitzeko eta usteltzeko. Eta aldo horretatik esan behar dugu, bai asko dagoela jokoan, eta akaso doktrina eteten baldin bada, pitzadura bat ireki daitekela espetxe politika horretan, eta akaso horren ondorioz ere etor daiteke ba, aldaketa gehiago egin alizatea.
Eta erabakia kontrakoa bada, alegia, ze suposatuko luke egungo egoerarentzat paro doktrinaren aldeko epaiak?
Ez dut ukatuko kolpe latza izango zela. Kolpe latza izango litzateke, horrela hartuko genuke, eta batez ere horrela hartuko lukete euskal preso politikoen senideek eta beraien ingururik gertuenak. Baina termino politikoetan ere kolpe latza izango litzateke prozesuak aurrera eramateko. Hala eta guztiz ere, badakigu Espainiar Estatuaren partetik oztopoak eta trabak baino ez dela etorriko. Eta hori kontuan hartuta euskal herritarrok eta batez ere prozesu honekin gehien konprometitu garenok, ba irudimena eta sormena berreskuratu beharko ditugu aurrera egiten jarraitzeko. Euskal Herriak bakea eta askatasun eszenatoki bat behar eta merezi duelako.
Aztar ditzagun beste kontu batzuk, Asier Arraiz, sortuk etaren aldetik alde bakarreko urrats gehiago espero du?
Badakigu, beraiek horrela esan dutelako, etak berak horrela esan duelako, bere borondate guztia duela prozesu hau bururaino eramateko. Eta horretan bere jarrera positiboa izango dela, eta jarrera positiboa aipatzen duenean, nik ulertzen dut urratsak egiteko prestutasuna egon badagoela. Nik uste dut hori horretan badagoela, baina egia da, zailtasunak jartzen zaizkiola etari berari urratsi gehiago egin ahal izateko. Eta esplikatuko dut, ez? Ni uste dut adibidez batzuk eta besteek eta desarmea eta eskatzen diote etari, baina egia da gaur egun nahiko zaila dela hori guztia egitea etak berak hortarako borondatea adierazi duenean, baina mailaren bestaldean inor topatzen ez duenean hori guztia egin ahal izateko, adosteko, era antolatu batean nonbait egin ahal izateko, ez?
Ze formula planteatzen da desarmerako? Ze desarmea beste pausuen aurretik jarri beharreko baldintza da edo beste pausuen ondorio gisa ikusten duzue, sortun?
Bai, aieteko adierazpenaren inguruan bildu ginen sektore politiko eta sozial guztiok printzipioz pentsatzen dugu eta estatuen artean elkarrizketa prozesu bat egon behar dela hori guztia adosteko. Azkenean pentsatzen dugulako besteak beste hori izango dela eraginkorrena. Hau da, beste aldeak gauza bat exigitzen baldin baizu, normalena izango litzateke, bere aldetik prestutasuna egoteko, hori guztia egin alizateko, antolatzeko, egiaztatzeko, eta bar. Gaur egun, borondate hori ez dago inondik inora estatuaren partetik. Badago, eskaera bat, baina eskaera hori nahiko utxala da gero berak, ez duelako borondaterik adierazten, benetan hori guztia gauzatzeko. Eta alde horretatik eta kordea kontrako borondatea adierazi du, ez?
Hori alde batetik eta blokeo egoera honek badu epe muga bat beste alde batetik. Nazioarteko egiaztatzaileen taldeak irailean erabakiko du aurrera segitu ala ez horren berri emantzuten. Ze irakurketa egin duzu honi buruz? Honek zer esan nahi du?
Beraiek egiaztatu zuten gure iritziz egiaztatu zuten prozesuaren blokeo egoera. Beraiek ere konturatu dira honek momentuz ez duela ez aurrera zatzera egiten. Hori argi eta garbi dago. Eragile batzuk edo komunikabide batzuk hortik nahiko irakurketa interesatu egin duten, pentsatuz edo adieraziz beraiek bakarrik eta seinalatzen ari zirela. Guk uste dugu hori ez dela horrela. Beraiek seinalatzen ari ziren eragile guztiak, prozesu honetan parte hartu beharko luketen guztiak seinalatzen ari ziren eta batez ere, guk pentsatzen dugu gainera, batez ere estatuen ardura seinalatzen ari zirela hori guztia egin ahal izateko. Eta irailerako deialdi hori gure ustez pentsatuta dago edo planteatuta dago azkenean eta ea posible den guztiok hausnarketa bat egitea ea nola berriro abiarazten dugun prozesua bere horretan, ez?
Hain justu bloke hori konstatatu zen lokarrik antolatuta egindako foro sozialean Bilbon eta Iruñan. Foro honen ezaugarri nagusia herritarren parte hartzea izan da. Alde horretatik, zein izan da foroaren ekarpena, zein impresio jaso duzue herritarrek esandakoaz?
Gure ustez, ekarpen kualitatibo nagusia izan zen hain zuzen ere herritarrek eskatzen dutela protagonismoa prozesu honen baitan. Gainera, ikusita eragile politiko batzuen partetik ez dagoela batere prestutasunik, gure ustez Euskal Herritarrek hartu behar duten protagonismoa, hau da, gizarteak berak hartu behar duena, gero eta handiagoa izan behar du. Eta gizarteak berak erakutsi beharko die arduragabe politiko hoiei, egiten ari direna edo egiten ari ez direnaren ondorioa, ez? Eta alde horretatik guk hori da gehien bat ondo baloratzen duguna edo horregatik guk balorazioa egiten dugu foro horren inguruan. Ez dugu uste maila horretan ekimen bakarra denik edo izan behar denik eta pentsatzen dugu halako edo bestelako ekimen gehiago egon behar dela.
Ekimen gehiago eta horietako bat esate baterako izan litekeena legebiltzarrean. Oraingoan ere ez da posible izan. Eusko Legebiltzarrean osatu gabe gelditu da bake eta bizikidetza edo elkarbizitzari buruzko lantaldea ponentzia. Polemikaz garratza sortu da gainera Laura Mintegi eta Alderdi Popularraren artean. Ze irakurketa egin duzue?
Bertan egon ginenok, nik ulertzen dut, kanpotik ikusita agian zailagoa dela, eta bakarrik komunikabitetik jasotzen da informazioarekin agian bertan gertatu zena irudikatzea zaila izan daitekela. Bertan egon ginenok oso argi ikusi genuen. PP hasieratik asmo garbi batekin joan zen. Eta hori izan zen provokazio hutsa eta etengabe, eta bilatu zuten nolabait iskanbila horrek zapuzteko edo galarazteko ponentziaren osaketa. Hori bilatu eta hori lortu zuten, eta lortu zuten batez ere EAJak eta PSek onartu ziotelako. Eta alde horretatik beraiek nik uste dute PNV-ek eta PSek berak ere hausnarketa bat egin beharko dutela, ea benetan ponentzia hori osatzen nahi duten, eta ea PP-ri halako jarrera izaten eta utziko dioten. Guk gauza bat argi daukagu, eta guk ez dugula onartuko, EH Bildu taldeak ez duela onartuko gure taldekiko errespetu falta. Eta hori lehengo unean eta oso nabarmena izan zen PP-ko kiden aldetik, eta guk bai mailari, parlamentuko mailari, bai gainontzeko alderdi politikoei eskatzen diegu guk beraiekiko daukagun errespetu jarrera gurekiko izan dezaten.
Alderdi Popularrak ez du oraindik erabaki lantaldean parte hartuko duen edo ez, baina bueno, tira, oso atzean geratu da lehen ekinaldi honetan. Nola hurbilarazi liteke Alderdi Popularra lantaldera ponentziara?
Interesgarri izango litzateke hurbiltzea, baina gaur egungo jarrera guztiz kontrakoa adierazten du. Ez dirudi ez epe laburrean, ez luze hauan ere hurbilduko denik Alderdi Popularra. Gure ustez, hemengo Alderdi Popularra egiten ari da Madrilera begirako politika bat. Hau da, Madriletik agintzen diotena. Eta Madrilen gobernuak zenolako jarrera duen ikusita, hemengoak nolabait hori ekartzen ari dira onaino kasu honetan legebiltzarrera. Eta horrekin argi eta garbi dago Alderdi Popularra tresna baliagarri bat kamusten ari dela. Esan nahi dut, orain arte Urkullu lehendakariak eta PNV-ko beste ordezkari batzuk nolabait esan dute legebiltzarra dela eztabaidagune nagusia, besteak beste bertan sensibilitate guztiak daudelako. Alderdi Popularrak bere burua kanporatu du. Kanpoan utzi du. Beraz, ezin dugu esan gaur egun legebiltzarra denik edo legebiltzarreko ponentzia hori denik tresnarik baliagarrena zentzu horretan behintzat. Hala eta guztiz, guk uste dugu tresna baliagarri bat izan daitekela aurrera egiteko eta zentzu horretan EH Bilduren jarrera horixe izango da, ez? Laguntzen saiatzea.
Azkenean parte hartuko espalu Alderdi Popularrak ponentzia horretan. Balio bere izango luke lan taldeak?
Nik uste dut ez dela izango, behintzat PNV-ek eman nahi ziona. Berpentsatu beharko da hori ere, eta nik uste dut Alderdi Popularrak bai foro horretan beste batzuetan bere burua hortik kanpo uzteko asmoa baldin badu, ba gainontzeko pentsatu beharko dugu nola egiten dugun. Baina nik ere beste gauza bat argitarri daukat, eta da ez PP-ek, ez PSE-ek gaur egun ez dutela ordezkatzen hemen beraien jendea, Euskal Herrian beraien jendeak daukan pentsaera. Nik uste dut bai bat azein besteak gehiago ordezkatzen ari direla Madrilen beraien alderdi politikoek edo beraien alderdi politikon zuzendaritzek daukaten jarrera politikoa. Baina ez hemen Euskal Herrian batzuei edo bestei bozka eman zieten Euskal Herritarrena. Hemengo Euskal Herritar gehiengo zabalak hau behin betiko amaitzea nahi duelako eta benetako konponbideak nahi dituelako.
Legebiltzarretik atera gabe, Asier Arraiz, aurrekontuen aurreproiektua aurkeztuta dago, harrezkero Eusko Alderdi Jeltzalearekin inolako harremanik izan duzu?
Ez harreman formalik, ez harreman seriorik benetako eztabaida egiteko honen inguruan, aurrekontu proiektu honen inguruan.
Beraz, gaur-gaurkoz, ze bozkatuko luke EH Bilduk? Bozkatuko luke esan beharko dugu?
Guk momentuz badaukagu aurreko jarrea bat. Eta nahiko argi dago, eta hortarako bakarrik Euskal Sindikatuei eta eragile sozial gehienei entzun behar zaie, hauek dira, aurkeztu izkibuten aurrekontu hauek dira, inoiz egindako antisozialenak. Hori guztia kontuan hartuta, guk uste dugu ez dutela balio. Azkenean, eredu berbera errepikatzen dutelako, hau da, arazo honen parte direlako, eta horren ondorioz ezingo dira inoiz, arazo honen konponbidea izan. Alde horretatik planteatzen dugu erretiratu behar direla. Guk EAJ-ari eskatzen diogu aurrekontu proiektu hori erretiratzea eta benetako emergentzia plan bat eztabaidatzea eta hortarako EH Bilduren prestutasuna izango du benetan Euskal Herritarrek dauzkaten arazoei konponbidea emango dien plan bat adosteko.
Alderdi Sozialistak oraingoz dioena da, ez duela dagoenean proiektua ez duela bultzatuko. Gipuzkoan eta Donostiako udalean atzo bertan sozialistekin adostasuna lortzea posible izan dela ikusi da. Legebiltzarrean aukera hori egon liteke?
egon daitezke alako aukerak, baina zintzoak izan da, PSek planteatzen dituen gauza batzuk ez dira oso ulergarriak, gehien bat kontuan hartuta duela hiru hilabete eskaz gobernuan bertan egon zirela. Eta orain hitzetan esaten dutena, ekintzetan ez duten egin. Eta orduan nahiko, gure ustez nahiko kontrasankorra da. Beraiek ez dute eredu hau ere auzitan jartzen. Eta hori da gure arteko desberdintasun nagusia. EH Bilduk eredu hau, eredu sozioekonomiko hau, goitik bera zalantzan jartzen du eta auzitan jartzen du. Beraiek ez, beraiek nolabait partxeatu nahi dute. Hori bai, aukera egon daiteke, adostasunak bilatzeko bion artean, nolabait eraso neoliberalak geldiarazteko. Eta eraso hoiek orain arte behintzat etortzen dira Madriletik, Madrilgo gobernuak bidaltzen ditu eta Urkulluren gobernuak ona ekartzen ditu. Eraso hoiek geldiarazteko adostasunak egon daitezke. PSrekin eta beste indar politiko batzuekin hori baldin bada helburua. Baina guk badakigu ez dela posible alternatibak, benetako alternatibak beraiekin adostea, beraiek ere eredu honen eta sistema honen parte direlako.
Aurrekontuen barne dago aste honetan Iñigo Urkullu lehendakariak aurkeztu duen enplegu plana eta baita atzo bertan enpresa txiki eta ertainen finantziaziorako eta autonomoentzako aurkeztutako funtsa ere. Nola baloratzen ditu sortuk EAJak krisiaren bueltan hartu dituen erabaki eta ekimen hauek?
Euskal Herria Bilduk ez ezik, nere ustez eta beste eragile batzuk, komunikabidek ere, nabarmendu izan dute gobernu honen inakzioa. Gobernu hau ez egola martxan, ez egola abian, ez zuela ekimenik. Eta beraiek nolabait beraien buruari, EAJak bere buruari eman dio gestioaren txapeldunaren etiketa, baina egia da, ia lehenengo egun hauetan ez duela gauza hundirik erakutsi. Ez dakigu oso ondo non dagoen gobernu hau, eta eragile guztiek gauza bera galdetzen dute. Eta hori zela eta beraiek gure ustez soka motzeko marketing operazio bat martxan jarri dute, beraien utxuneak estaltzeko eta zerbait saltzeko izateko, ez? Baina argi eta garbi dago gobernua galduta dagoela eta ekartzen duen formula bakarra murrizketena dela. Eta murrizketen atzean dagoen gauza bakarra eta egongoen gauza bakarra izango dela lan eskubideak eta eskubide sozialak galtzea bata bestearen atzetik. Eta hori da benetan kezkatzen gaituena eta gure ustez eta horri konponbidea eman behar zaio. Hortarako behar dugu benetako emergentzia plan nazional bat.
Zer ari da gertatzen Gipuzkoan PNV-ren eta Bilduren artean? Azken asteotan batak besteari akusazio larriak egin dizkio, bidegi dela, kontratu blindatua direla, langileen ordenagailuetan sartu izanaren salaketak, baina zaila da ezer garbirik ateratzea gai honetan. Zer ari da gertatzen Gipuzkoan?
Horren atzean dagoen gauza bakarra da, Gipuzkoan bertan argi eta garbi ikusten dela EAJaren hegemonia politiko instituzionala kolokan jar dezaken alternativa bakarra EH Bildu dela. Eta hori da beraien beldurra eta hortik datoz beraien deskalifikazio guztiak eta bar. Gure partetik zer dagoen? Ba, argi eta garbi esango dut. Gu diputaziora eta beste gobernuan gauden beste toki batzuetara iritsi gara eta topatu ditugu bertan eta kudeaketa era irregularrak egon direla urtetan. Eta hori guztia aztertzen ari gara eta bidegin bertan, diote adibidea jarri duzulako, bidegin bertan eta zulo ikaragarri handiak topatu ditugu. Eta orduan aztertzen ari gara zulo hiek nola sortu diren eta ze gertatu den bertan. Gure ustez eta kudeatzeko modu hori irregularra izatez gain erabat iluna izan delako. Eta pentsatzen dugu hori guztia agerian jarri behar dela Gipuzkoar guztiek ezagutu dezaten beraien diruarekin zer egin den urtetan.
Zuloak, esan duzu.
Bai, gu badakigu, pentsate, bederatzireun milioiko zulo handi bat badagola bidegin.
Joseba Egibar Gipuzkoako jeltzaleen buruari irakurri diogu, sortuk orain Gipuzkoan duen helburua boterea agintea metatzea dela. Eta zuen proiektua ez dela Gipuzkoako edo Europako proiektu bat.
Nik Joseba Egibarren izauek kokatzen ditut lehen aipatu dituan deskalifikazio hoien baitan. alde horretatik aipatuko nuke EAJak berak Joseba Egibar politikoki erabat amortizatuta duela eta gaur egun berari eman dion funtzio politiko nagusi edo bakarra izan da ezkera bertzalea beinta berriz jipoitzea. Eta horretara dago Joseba Egibar, norbaitek esango luke, euskaraz ez, norbaitek esango luke amaika ikusteko jaioa gara, eta gaztelaniaz kente biztu ikente be.
Hitz egin dezagune Nafarroaz, Asier Arraiz. Nafarroan, zerbait aldatu alda UPNren asteburuko kongresuaren ondoren?
Gure ustez, aukera historiko baten aurrean egon gaitezke. Hori guztia aprobetsatzeko, politikoki aprobetsatzeko kapazak baldin bagara. Eta horretan eta UPN baino, ez da UPN edo ez da Barzina kolokan dauena. Menetan Nafarroan dauena amarkadetako erregimena da kolokan dauena. Eta aukera badago erregimen hori hankasora jartzeko eta beste eredu bat sortzeko eta eraikitzeko Nafarroan. Hortarako gure ustez abertzale eta aurrerakoion arteko indarrak bildu behar ditugu. Gu badakigu EH Bildu gaur egun ez ditula indar nahikorik aldaketa hori guztia egiteko eta gure eskua luzatzen diogu gainontzeko eragile politikoi indarrak batzeko eta horren inguruan eta eredu berri baten inguruan nolabait prozesu demokratiko bat egin behar da Nafarroan eta horren inguruan eta eztabaidatzeko eta eredu berri bat sortzeko eta ez dago zalantzarik eredu berri horretan Barzinak eta alakoek azkenean eta erregimen horren ustelkeria struktural guztia ordezkatzen dutenek ez dute lekurik.
Abertzaleak eta aurrerakoiak aipatu dituzu, PSN ez duzu aipatu.
PSNek oker ez baldin banago bere burua lehenengo momentutik eta bere burua apustu horretatik kanpo utzi du. Eta horretan ere, lehen aipatutako gauza bat ere azpimarratu nahiko nuke. Hiru herrialde hauetan PSEek egiten duen bezala, PSN gauza bera egiten ari da Nafarroan. Hau da, Nafarren interes eta beharrei begira egon beharrean, Madriletik ematen dizkioten aginduei begira egoten da. Eta gogoratu nahi dut Rubalcaba bera pasaden astean Nafarroara joan zela esatera zer egin behar zen eta zer ezen egin behar. Eta Rubalcabak argi eta garbi markatu zuen berriro ere. Nafarroa estatu kontua da, estatu auzia da, eta hori dela eta PSN-ek jarraitu beharko duela UPN-ren itzalpean. Eta nahiko genuke guk bestelako PSN bat izatea Nafarroan.
Asier Arraiz, sortu alderdiko presidentea, mila esker gurean izateatik ondo izan besarkada handi bat.
Zuei eta hurrengora arte.